Memorii de Carlo Goldoni. Dramatizare de Sofia Șincan. În rolul titular, Mihai Fotino.
Nu există autor bun sau prost a cărui viață să nu apară în fruntea lucrărilor sale sau în memoriile contemporanilor săi. E adevărat că biografia unui om n-ar trebui să vadă lumina tiparului decât după moartea sa, dar aceste portrete făcute postum mai seamănă ele oare cu originalele? Dacă cel ce se îndelenicește cu treaba asta e un prieten, laudre denaturează adevărul, iar dacă este un adversar, menirea criticii e uzurpată de satiră. Adevărul a fost pururi virtutea mea de căpetenie și totdeauna ne-am împăcat de minune amândoi. Mi-a cruțat astfel truda de a mă îndelenici cu minciuna și în același timp m-a scutit de neplăcerea de a ruși. M-am născut în anul 1707 la Veneția. Tatăl meu, Giulio Goldoni, văzuse lumina zilei în același oraș. La vârsta de 4 ani citeam, scriam, știam catehismul pe din afară, drept care mi s-a adus un preceptor. Îmi plăceau grozav cărțile. Lectura mea preferată erau însă autorii comici. La vârsta de 8 ani am avut îndrăzneala să însăilez o comedie. Au trecut ani de școală, în colegiu, de învățătură și năzbâtii de atracții și apropiere de teatru. Eram la Rimini, mama la Chioggia. Spre surpriza tuturor, plec spre mama cu o trupă de actori. Bucuria revederii e mai puternică decât supărarea pentru necugetata mea îndrăzneală. La Pavia, tata făura planul pentru mine. O scrisoare vestește sosirea lui la Chioggia. Iată-l sosind. Mama mă ascunde în odăița cu dichisuri.
Unde e fiul meu?
Mezinul e la gara.
Nu. Întreb de cel mare. Trebuie să fie aici. Îl ascuns. Face o mare greșeală. E un neobrăzat care trebuie pedepsit.
Da, cum așa?
Da, domnul Batolini mi-a adus totul la cunoștință. Mi-a scris la Modena. Întorcându-mă pe acolo, am găsit scrisoarea.
Te rog, ascultă-l și pe fiul tău înainte de a-l condamna.
Unde e? Să-l scoți din ascunzătoare.
O, tată!
Cum, domnule, prin ce întâmplare te afli aici?
Tată, ți-a spus pe semne, nu?
Da, mi s-a spus că în ciuda dojenilor, a sfaturilor bune și împotriva tuturor, ai avut nerușinarea să părăsești fără veste Rimini.
Dar ce aveam să fac la Rimini, tată? Pentru mine era pierdere de vreme, sau?
Un pierdere de vreme? Studiul filozofiei e vreme pierdută.
Filozofia scolastică, silogismele, entimemele, sofismele, nego, probo, concedo. Îți mai amintești, tată? Dăm să învăț filozofia omului, adevărata morală, fizică, experimentală, dăm, tată.
Dai. Cum ai venit până aici?
Pe mare.
Cu cine?
Cu o trupă de actori.
Actori?
Sunt oameni de treabă, tată zău.
Cum îl cheamă pe director?
Pe scenă Florindo și se numește Florindo dei Maccheroni.
Da. Îl cunosc. E un om cum se cade.
Da,
juca rolul lui Don Juan în Ospățul lui Petru. S-a apucat să mănânce macaronele lui Arlecchino.
Da.
De aici se trage poreta.
Te încredințezi, tată, că trupa asta este cea mai bună.
Unde s-a dus trupa?
E aici, joacă aici.
Mă voi duce să o văd.
Și eu, tată, eu ce?
Tu, ștrengarule, cum o cheamă pe prima amoreză?
Clarisa.
Clarisa, da, excelentă actriță. Urâtă, dar deșteaptă foc.
Nu,
va trebui așadar să mă duc să le mulțumesc.
Și eu, tată?
Nu e fericit.
Îți cer iertare, tată.
Tot la Chioggia, printre prietenii casei, era și canonicul Genari. Tata, fiind medic, îl vindecase de toate bolile pe care le avea și pe care nu le avea. L-am rugat să-mi facă rost de niște cărți, însă în genul dramatic. Domnul canonic nu era familiarizat cu literatura. Îmi făgădui totuși să facă tot ce era în stare și se ținu de cuvânt. Îmi aduse o piesă veche legată în pergament, fără să-și dea osteneala să o citească. Era mătrăguna lui Machiavelli. De prima dată am citit-o pe nerăsuflate și am recitit-o de 10 ori. Tata mă surprinse făcând note și observații asupra mătrăgunii. El o citise, știa cât era de primejdioasă pentru un tânăr de 17 ani. Mă dojeni amarnic și se certă cu bietul canonic. Nu stilul liber și nici intriga scandaloasă a piesii mă făceau să o găsesc bună. Nu, dimpotrivă, deșanțarea ei mă revolta. Era însă prima piesă de caracter care îmi căzuse în mână și de asta eram încântat. Aș fi dorit ca, pornind de la această comedie, autorii italieni să fi urmat a scrie altele cuvincioase, decente, caracterele luate din natură, înlocuind intrigile fanteziste. La vârsta de 21 de ani nu știam ce voi ajunge. Fratele meu îmbrățișase cariera armelor, iar eu, după ce trecusem prin multe întâmplări neplăcute încât nu mai speram nimic în mintea mea, nu vedeam scăpare decât în arta dramatică, de care m-aș fi apucat de mult dacă aș fi fost stăpân pe voința mea. Bucurându-se de protecția guvernatorului Francesco Bofandini, tata îmi găsi o slujbă, adjunct al cancerarului curții criminale. Treabă nu prea grea, în schimb mă bucuram de toate plăcerile societății. În 1731 am suferit o mare pierdere. La 9 martie tatăl meu a încetat din viață. Am suferit mult. Acest tragic eveniment a schimbat din temelii viața mea și a familiei mele. Mama, cu lacrimi în ochi, mă implora să îmbrățișez profesiunea de avocat. M-am împotrivit cât am putut, dar în cele din urmă a trebuit să mă dau bătut. Făcut amoare bine. Talia mă aștepta în templul ei, unde m-a ademenit pe căi întortocheate, hărăzindu-mi mărăcin și spin, înainte de a binevoi să-mi dăruiască unele flori. M-am născut într-o zodie norocoasă și dacă am fost uneori nefericit, vina e a mea. În mai 1732 am fost admis în barou. Am îmbrăcat roba de avocat, mi-am pus pe cap o uriașă perucă și iată-mă la ceremonialul înfățișării la Palatul de Justiție, însoțit de 2 asistenți numiți la Veneția cu metri de palat. Am făcut timp de o oră și jumătate atâtea reverențe și plecăciuni încât îmi simțeam spatele frânt.
Iată un băiat cu prestanță.
Iată un nou târ ebriu al palatului.
Oh, dăm voie să te îmbrățișez, tinere.
Eh, o doamnă drăguță, cu fața rotundă, plinuță, cu pielea albă, nas turtit, ochi vicleni, cu juverii care de aur la gât, la urechi, la brațe, pe degete, îmbrăcămintea vădește o femeie de rând, dar înstărită.
Bună ziua, domnule!
Bună ziua, doamnă!
Îmi îngăduiți să vă felicit?
Pentru ce?
Pentru intrarea dumneavoastră la palat. V-am văzut în curte făcându-vă temenelele. Într-adevăr, domnule, aveți o coafură grozavă.
Așa e că sunt un băiat frumos, doamnă.
Oh, coafura nu schimbă nimic, domnul Goldoni e bine întotdeauna.
Mă cunoașteți, doamnă?
Ne v-am întâlnit acum 4 ani în sala proceselor purtând perucă lungă și haine scurte.
Da, aveți dreptate, pe când lucram la procuror, da, mă amintesc.
Da. Da, la domnul Indri.
Îl cunoașteți pe unchiul meu?
Eu? Eu îi cunosc aici pe toți, de la doge la scribii curți.
Sunteți căsătorită?
Nu.
Sunteți văduvă?
Nu.
Nu îndrăznesc să vă întreb mai mult.
Faceți foarte bine.
Aveți vreo ocupație?
Nu.
E, totuși, după învățișare, păriți o femeie cinstită.
Chiar sunt.
Aveți deci rente, nu?
Deloc.
Dar sunteți bine îmbrăcată, cum dizbutiți să vă...
Sunt fica palatului și palatul mă întreține.
A, ciudată treabă, spuneți că sunteți fica palatului?
Da, domnule, tata era funcționar aici.
Cu ce se ocupa?
Asculta pe la uși și mergea să ducă veștile bune. Oh. Era iute de picior și ajungea întotdeauna cel din tâi. Mama se afla mereu pe aici ca și mine. Nu era mândră, primea câte un bacșiș și se însărcina cu unele comisioane. Sunt născută și crescută în aceste săli aurite și am aur pe mine, după cum vedeți.
A, povestea noastră este cât se poate de ciudată. Și mergeți pe urmele mamii noastre, doamnă?
Nu, nu, domnule, fac altceva.
Adică?
Sunt mijlocitoare de procese.
Oh.
Sunt cunoscută ca și Barabas. Cei ce recurg la mine nu sunt de obicei bogați, iar eu mă adresez noilor veniți care abia așteaptă să înceapă ceva pentru a se face cunoscuți. Știți, domnule, că așa cum mă vedeți, i-am îmbogățit pe mai bine de o duzină din cei mai vestiți avocați ai baroului. Oh. Hai, domnule, curaj, curaj. Dacă vreți, o să vă fac și pe dumneavoastră bogat.
E bine, domnișoară, aveți de propus la afacere?
Da, domnule, mai mult, da? Excelente. Am o văduvă bănuită de a fi ascuns o comoară. O alta care vrea să legalizeze un contract de căsătorie întocmit mai târziu. Am fete care cer zestre. Am femei care ar vrea să divorțeze. Am fi de familie bună urmăriți de creditori. Precum vedeți, n-aveți decât să alegeți.
Draga mea, te-am lăsat să vorbești, am să vorbesc și eu la rândul meu. Sunt tânăr, îmi încep cariera și doresc prilejuri de lucru și de afirmare. Dar, oricât de mult aș dori să lucrez, oricât aș fi de nerăbdător să pledez, n-am să încep niciodată cu procese urâte pe care mi le propui.
Îmi disprețuiți clienții, fiindcă v-am prevenit că nu se poate câștiga nimic de la ei. Dar ascultați, văduvele mele sunt amândouă bogate. Veți fi bine plătit. Vi se va plăti chiar înainte, dacă doriți.
Nu, nu, nu mă cunoști. Sunt un om cinstit și...
Bravo, bravo. Să nu vă schimbați.
Aha, acum o întorci.
Da. Și felul cum vorbesc acum e mai bun decât cel dinainte. Convorbirea noastră n-a fost fără un anume tâlc. Să țineți minte și luați seama să nu pomeniți de ea nimănui. Rămas bun, domnule. Fiți mereu înțelept, fiți întotdeauna cinstit și o să vă meargă bine.
Veneția. Am alcătuit un almanah critic pentru anul 1732. Biroul de avocat nu mi-aducea niciun venit. Un autor de comedii nu câștigă cine știe cât. Numai un libret de operă mi-ar fi putut aduce dintr-un foc 100 de țechini. Am scris în acest scop o tragedie lirică, confruntarea cu Contele Prator, unul dintre directorii spectacolelor operei din Milano, și cu câțiva cântăreți. M-a indignat atât de rău încât am aruncat textul în foc. Dar domnul Bartolini, rezident al Veneției, mă angajă secretarul său. Tot atunci l-am cunoscut pe Banafe de Vitoli, ce zicea anonimul. Învățase medicina și ajunsese profesor la Universitatea din Palermo. Meseria pe care o făcea era de fapt aceea de vraci, dar leacurile lui erau bune, iar știința și elocința îi aduseseră o faimă și o considerație puțin obișnuită. Pe scena teatrului său improvizat se prindau tot felul de probleme de critică, de istorie, de literatură. În trupa lui jucau domnul Casali, prim amorez, și domnul Rubini, care susținea de minune rolurile lui Pantalone. Cu ei aveam să mă întâlnesc și mai târziu la Veneția. Am scris pentru anonim un intermezzo pe patru voci intitulat Gondolierul Venețian și am făgăduit lui Casali o dramă, Belisario. La 24 octombrie 1734, Belisario a apărut pentru prima dată pe scenă. Debutul meu a fost cât se poate de strălucit. În Italia, autorul nu e chemat la rampă, dar când primul amorez se ivi pe scenă pentru a vesti spectacolul de a doua zi, toată lumea strigă într-un glas: "Questa, questa, questa", adică aceeași, aceeași. Directorul trupei, domnul Imer, mă rugă să fiu oaspete pe tot timpul șederilor la Veneția. După un timp am adăugat tragediei intermețul intitulat Pupila. Publicul și-a dat seama că mă manifestam diferit în ambele genuri și asta mă încuraja. A urmat Rosimondo, La Birba, Griselda, un divertisment între acte Don Juan sau Dezmățul, Rinaldo de Mantalbano, Enric, Regea Siciliei. La Genova am trăit o fericire care a dat farmec vieții mele. M-am căsătorit cu o tânără cu minte, cinstită, încântătoare, care va fi astfel toată viața și care m-a despăgubit de toate festele pe care mi le jucaseră celelalte femei. Domnișoara Canio, fiica unuia din cei patru notari deputați la Banca San Giorgio, deveni soția mea. Au urmat 10 ani de întâmplări vesele și triste, de bucurii și supărări, de apropieri și îndepărtări de teatru. Cu toate ocupațiile mele, uneori de mare însemnătate și răspundere, gândul și preocuparea pentru teatru nu m-au părăsit nicio clipă. Simțeam că pot tăsa frâul liber închipuirii, că trebuie să creez, să născocesc. Uneori aveam la îndemână actori de talent, dar pentru a-i folosi cât mai bine, trebuia să-i studiez. Fiecare are firea lui. Dacă autorul îi dă să interpreteze un caracter asemănător, izbândă e aproape sigură. E poate timpul să încerc reforma plănuită de atâta vreme. Da, da, trebuie să tratez subiecte cu caracter. Comedia era chemarea mea și comedia bună trebuia să-mi fie țintă. O scrisoare de la celebrul Zocchi, minunatul actor, a fost ca o chemare. Îmi cerea o comedie și îmi trimitea chiar subiectul: Slugă la doi stăpâni.
Hei, băiete!
Cine? Eu?
Da, vino mai aproape.
Da, signor.
Cum te numești?
Trufaldino, signore.
Trufaldino? Ai vreo meserie?
Am și încă una grozavă. Sunt servitor.
Da? Al cui ești?
Al nimănui deocamdată. Sunt din Bergam și am venit azi de la Veneția să-mi caut o slujbă.
Vrei să intri în slujba mea? Îți dau 10 taleri pe lună, casă, masă și îmbrăcăminte.
Signor, sunt gata să încheiem târgul.
Bine, cufărul meu rămâne deocamdată aici. Tu întreabă-te, rog, care e casa negustorului Pantalone și condu-mă acolo.
Îndată, signor. Când Trufaldino se apucă de o treabă, e ca și făcută. Hei, jupâne!
Da! Da!
Care e casa negustorului Pantalone?
M-a săturat de când tot aștept. De 2 ore simt a mea s-a stomat. Alți călători, îndată ce sosesc într-un oraș, se duc de-a dreptul la han. Dar stăpânul meu își lasă cufărul la poștă și pleacă să facă vizite, fără să se închisească măcar de bietului servitor. Sunt unii care spun că trebuie să-i servești pe stăpâni cu dragoste, dar să li se spună și stăpânilor să aibă puțină milă de slugile lor. Uite peste drumul han. Maică, mă aduce să văd dacă nu găsesc ceva de mâncare. Nu am de dus, mă duc eu, dar cu ce bani? La fleacul ăsta nu m-am gândit. Vai de capul tău, Trufaldino. Decât slugă, mai bine să fii. Ce dracu să fiu? Din mila cerului nu știu să fac nimic. Uite un hamal. Un hamal care îmi dă un cufăr. O fi al stăpânului meu. A, nu, nu? E un alt străin.
Hai, băiete. Mai sunt câțiva pași până la hal.
Nu mai pot. Cufărul e prea greu. Ajutor, scap cufărul.
Am spus că e prea greu pentru tine.
Iată momentul să câștig 10 bani.
Signor,
da?
Nu aveți nevoie de serviciile mele?
Dragul meu, fii bun și ajută pe hamal să care cufărul la han.
La, da, imediat. Imediat, dă voi, băiete.
Hai.
Eu știu ca un fulg.
Ai văzut hamal? Așa trebuia să faci.
Atâta pot. Banii.
Care bani?
Banii pentru cărat.
Și cât vrei să-ți dau pentru 10 pași?
Eu nu număr pașii.
Ține 5 bani.
N-ajung. Mie să-mi dați dreptul meu?
Poftim, mai ține încă 5, hai.
E prea puțin.
Prea mult, hai să mai mă bați la cap? Haide!
Au, nu, ne-ajunge! Ne-ajunge,
ce oameni! Trebuie să-i bați ca să-ți dea pace.
Gata, signor.
Gata?
Gata. Mai doriți ceva?
Cum este hanul acesta?
Strașnic, signor. Paturi moi, oglinzi frumoase, o bucătărie grozavă și un miros de tetaie la stomac.
Dumneata, cu ce te ocupi?
Sunt servitor.
Venețian?
Na, bergamez.
Bergamez?
La ordinele dumneavoastră.
Și n-ai stăpân?
Acum, într-adevăr, că n-am.
Cum, n-ai stăpân?
Păi, cum vedeți dumneavoastră. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu minți.
Ascultă, vrei să intri la mine?
La dumneavoastră?
Da.
De ce nu?
Poate lăsa o să-mi fie mai bine.
Cel puțin pentru timpul cât stau la Veneția.
Da, foarte bine. Și ce simbrie înveți, da?
Cât ce?
Păi, stăpânul pe care l-aveam înainte și pe care acum nu l-am, aha, îmi dădea un ducat pe lună, masă, casă, îmbrăcăminte.
Foarte bine. Îți voi da și eu tot atât.
Ar fi cazul ca dumneavoastră să-mi dați mai mult.
Păi, cât mai mult?
Un gologan pe zi pentru tutun.
Ți-o dau cu plăcere.
Atunci intru la dumneavoastră.
Îmi par cinstit.
Puneți-mă la încercare și veți vedea.
Ei, mai întâi de toate, aș vrea să te duci la poștă și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine.
Da.
Întreabă dacă n-au sosit scrisori din Torino pentru Florindo Aretuzzi.
Aretuzzi?
Da. Și dacă sunt, adu-mi-le aici, la Han.
Da. Voi face cum ați poruncit.
Așa.
Până atunci, dumneavoastră, comandați masa.
Bună idee. Eu mă duc în Han.
A.
Duc la mine, cameră.
Un ban în plus pe zi înseamnă 30 de bani mai mult pe lună. Dar unde o fi primul meu stăpân? Seniorul acela din Torino, ce ai urit? Un tânăr fără mustață și fără minte. Dar n-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân. Sunt grozav de norocos. Aș păcătui chiar dacă m-aș plânge. Din doi stăpâni câți am, niciunul nu vine la masă. Sunt sigur că vor pica amândoi deodată, spre necazul meu, și atunci să văd cine am să-mi scot cămașa.
La Pisa, unde aveam procese la toate tribunalele orașului, treburile mergeau bine. Tot orașul mă privea cu simpatie, dar când oamenii se adunau în grupuri, rămâneam totuși un străin. Răspunsul negativ la o cerere a mea pe care o socoteam îndreptățită mă făcu să mă las cuprins de tristețe. Dar, într-o zi, sunt vestit că un străin vrea să-mi vorbească.
Vă rog să nu vă deranjați, domnule. Nu am cinstea de a fi cunoscut de dumneavoastră, dar îi cunoașteți desigur pe tatăl și pe unchiul meu din Veneția. Sunt prea umil la dumneavoastră slugă, dar bes.
Cum? Fiul directorului poștii, copilul socotit pierdut, căutat pretutine și atât de regretat?
Da, domnule. Fiul rătăcitor care încă n-a îngenunchiat la picioarele tatălui său.
De ce pregetați să-i dăruiți această mângâiere, domnule?
Familia, părinții, patria nu mă vor revedea decât încununat cu lauri.
Cu ce vă îndeleniciți, domnule?
Domnule, sunt actor.
Toate talentele sunt vrednice de stimă dacă cel ce le are știe să-și le pună în valoare.
Sunt pantalone al trupei ce se află acum la Livorno. Medeboc, directorul nostru, a făcut 100 de leghe pentru a mă scoate din pământ din iarbă verde. Nu fac de ocară nici părinții, nici patria, nici meseria. Și fără să mă laud, domnule, Garelli a murit. Dar Bes l-a înlocuit. Nu din falsă mândrie v-am înșirat cinstea de care mă bucur. Dar sunt actor. Mă înfățișez unui autor, am nevoie de el.
Aveți nevoie de mine?
Da, domnule. Am venit să vă cer o comedie.
Oh.
Le-am făgăduit tovarășilor mei o comedie de Goldoni.
Oh,
vreau să-mi țin cuvântul.
Vreți?
Da, domnule. Sunteți pe cât de cinstit, pe atât de iscusit. Nu mă veți refuza.
Am treabă, nu mi-e cu putință, domnule.
Vă respect îndeledicirile. Veți face piesa cum și când veți voi.
Domnule, dar ce faceți, domnule?
Vă rog să nu vă supărați, e o arvună pentru hârtie.
Sper să pot folosi actorii fără mască, deoarece fața unui actor cu oarecare sensibilitate n-are cum să exprime altfel patima care îl însuflețește. Voi scrie pentru Darbes gemenii venețieni. Sper să-l fac să se distingă fără mască. Mi-am legat pentru multă vreme soarta de trupa lui Medeboc. Am avut multe succese. Văduva și reată, avocatul venețian, fata cinstită, seniorul și nobila doamnă. Dar nenorocire. Darbes, minunatul Pantalone, care era unul dintre stâlpii trupei, a fost cerut Republicii Veneția de către ministrul Saxonii pentru a intra în slujba regelui Poloniei. Medeboc și teatrul nostru suferau o mare pierdere. Erau ultimele zile ale carnavalului și interesul publicului trebuia întreținut în continuare. Socotind că prețuiesc totuși ceva, am pus-o pe ingenuă să spună în versuri destul de proaste, dar limpede și răspicat, că autorul care scria pentru ea și pentru tovarășii ei se lega să dea teatrului în anul următor 16 piese noi.
Teatrul comic.
Femeile cârcotașe.
Cafeneaua.
Mincinosul.
Adulatorul.
Anticarul. Omul de gust.
Jucătorul.
Bolnava închipuită.
Femeia prevăzătoare.
Necunoscuta.
Aventurierul cinstit.
Femeia capricioasă și trâncănelile.
Pamela a avut mare succes și chiar când din motive de liniște familială directorul a vrut să scoată piesa de pe afiș, publicul a cerut-o.
Pamela!
Tată! Pamela. Mare bucurie mi-ai făcut că ai venit!
Bucuria mea e la fel de mare, Pamela mea.
Tată! Mama ce face?
Mama suportă fără să se plângă sărăcia și bătrânețea.
Tată, dar nu e bătrână.
Ei, suntem de aceeași vârstă. Dar eu am mai multă putere decât dânsa. Eu am făcut 20 de mile două zile.
Cum?
Ea nu le-ar fi făcut nici într-o lună.
Mai cum? Ai venit pe jos?
Dar cum aș fi putut veni altfel? Căruți acolo sus nu sunt și cai nu avem, știi bine. Am venit încet așa. M-a susținut dorința de a te revedea.
Bietul meu, tată. Și eu te țin de vorbă. Să-ți pregătesc patul să te odihnești.
Nu, fiica mea, nu sunt obosit. Vreau să stau de vorbă.
Tată, câți ani sunt de când am plecat de acasă?
Sunt 10 ani, 2 luni și 10 zile de când am fost nevoit să ne despărțim.
Dragă tată, iartă-mă că ți-o spun, dar nu de bună voie v-am părăsit. Nu eu am dorit să schimb pădurea cu orașul ăsta. Oh, cât aș fi dorit să trăim împreună, să nu ne fi despărțit niciodată.
Știu. Hotărârea a fost a mea. Nu mai puteam să te văd chinuindu-te în sărăcia noastră. Trebuia să-ți pregătești o viață mai bună.
Dacă mi-a fost dat să mă nasc sărac, aș fi putut să îndur sărăcia fără să mă plâng. Așa cum nu vă plângeați nici voi.
Ei, fiica mea, tu nu știi tot. Când ai plecat de acasă, erai prea mică pentru ca să fi putut dezvălui taina.
Taina? Care taina? N-aș putea nici acum să o aflu.
Pentru asta am și venit.
Atunci spune-mi, nu mă face să sufăr.
E momentul să ți-o spun. Ai și vârsta și înțelepciunea necesară, dar totuși ești încă o copilă.
Nu, tată, nu spune-mi, eu te rog.
Dar în ceea ce privește curiozitatea, ești cu adevărat femeie.
Iartă-mă, tată, iartă-mă. Nu te mai întreb. Hai să mi-o spui când vei crede de cuvinte.
Am să ți-o spun acum. De câte ori nu m-au îndemnat la asta și bătrâna ta mamă și remușcările mele. De aceea am venit la Londra. Mi-ai scris că stăpâna ta a murit și tu nu mai poți rămâne într-o casă al cărei stăpân e necăsătorit.
Da.
Te voi lua acasă. Dar înainte de a porni, trebuie să spun cine sunt eu și cine ești tu. Să știi așadar ce viață te așteaptă acasă, ca să poți lua o hotărâre chipzuită.
Dumnezeule, ce lucruri neașteptate va trebui să aflu. Iată-l pe stăpânul meu, tată.
Domnule, așadar, dumneata ești tatăl Pamelei.
Da, milord.
Ai venit să-ți vezi fica?
Sunt bătrân, milord, și țineam să o mai văd odată.
Nu mai să o vezi?
și poate să o iau acasă, să o vadă și bătrâna mamă.
Nu va putea pleca de aici fără consimțământul meu?
Aveam de gând oricum să vă solicit o convorbire, milord.
Și ce vă îndeamnă să o luați acasă pe Pamela?
Suntem bătrâni, milord. Avem nevoie de ajutorul ei în casă.
Da. Pamela, fii bună, te rog, și lasă-ne singuri pentru câteva clipe.
Da, milord.
Așa, sunteți obosit, nu? Luați loc, vă rog.
Da, vă mulțumesc, milord.
Așa. Și acum spune-mi sincer, care e adevăratul motiv pentru care vrei să o iei de aici pe Pamela?
Milord, vă voi vorbi cu toată sinceritatea.
Te rog.
Grija pentru reputația ei.
Crezi cumva că reputația ei e amenințată dacă rămâne aici?
Reputația unei fete e un lucru gingaș. Gurile rele n-ar ierta-o că servește într-o casă al cărei stăpân e necăsătorit.
Da, acasă, la țară, ce să facă?
Să îngrijească de maică sa bolnavă, să vadă de ale casei și să ne mângâie bătrânețele.
Da, Pamela a căpătat atâtea cunoștințe de preț. Ce să facă cu ele în pădure? La ce-i vor folosi? Ea nu e născută pentru munca înjositoare a bucătăriei.
Ocupațiile cinstite nu sunt înjositoare, milord.
Da, mă rog. Dar n-ar fi mai bine ca voi, părinții ei, să vă mutați la Londra?
Nu suntem prea săraci pentru asta. N-am avea cum să ne câștigăm pâine.
Voi avea eu grijă să nu vă lipsească absolut nimic.
Milord, prin ce merităm o asemenea grijă?
Sunteți părinții Pamelei. Mama mea a iubit-o. Mi-a cerut să am grijă de ea.
Sunteți generos, milord, dar nu pot fi de acord cu dumneavoastră. Trebuie să o iau pe fica noastră acasă la noi.
Mai rămâi câteva zile la Londra.
Bătrânica mea mă așteaptă. Sunt 2 zile de când am plecat. Voi mai pierde 2 pentru întoarcere. Ești așa mult.
Dacă ai vrea cu adevărat, ai putea să mai întârzi.
Milord,
nu te mai împotrivi. O să pleci când îți voi da eu voie.
Milord, ați putea să-mi acordați favoarea de a vă vorbi deschis?
Da, mie îmi place sinceritatea.
Milord, mi-e teamă că e adevărat ceea ce mi s-a spus când am ajuns în oraș.
Ce anume?
Că sunteți îndrăgostiți de fica mea.
Și dacă ar fi adevărat?
Dragostea dumneavoastră ar putea fi cauza nenorocirii?
Nu, m-ai înțeles greșit. Pamela e o fată cinstită.
Atunci n-ar trebui să sperați nimic din partea ei. De ce vreți să o rețineți în casa dumneavoastră? Lăsați-o să plece. În felul acesta păstrați neștirbită și onoarea dumneavoastră și cinstea ei.
Cât de fericit aș fi să pot schimba acest palat pentru o colibă ca a voastră.
De ce, milord?
Pentru că așa m-aș putea căsători cu Pamela.
O iubiți atât de mult încât v-ați căsători cu ea?
Nu pot trăi fără ea.
Și dacă Pamela ar face parte dintr-o familie de nobili, ați mai ezita să o faceți soția dumneavoastră?
I-aș cere mâna chiar astăzi.
Dar nu uitați, milord, că viitoarea dumneavoastră soție trebuie să fie și bogată.
Am eu destul avere.
Dar cu cât e cineva mai bogat, cu atât râvnește mai multă bogăție.
Nu, eu nu sunt așa.
Milord, aș vrea să vă dezvălui o taină care m-ar putea costa viața.
Ai cuvântul meu că n-am să te trădez.
Ei bine, numele meu nu e Andrew. Sunt Contele Ospan.
Cum?
Urmaș al unia din cele mai străvechi familii aristocratice din Scoția.
Dumneavoastră sunteți Contele Ospan?
Da, milord. În urmă cu 30 de ani am fost unul dintre conducătorii răscoalii contra coroanei englezii. Cei mai mulți au fost prinși și decapitați. Alții au fugit în străinătate.
Da.
Eu m-am refugiat în pustietatea munților. Am cumpărat un petric de pământ pe care l-am muncit ca să pot asigura hrana modestă a familiei mele. Soția mea a preferat rudelor ei bogate din Scoția un soț sărac și prigonit. Acolo mi s-a născut Pamela.
Pamela este deci fică de conte.
Da, milord. Când Pamela a împlinit 10 ani, mama dumneavoastră, care în călătoriile ei trecea adesea prin locurile acelea, a luat-o cu dânsa pentru ca să-i dea o creștere cu totul deosebită de aceea pe care o puteam da noi în pădurile de acolo. I-am încredințat-o îndurerați, dar convinși că așa se cuvine să facem. De atunci au trecut alți 10 ani.
Taina dumneavoastră, domnule conte, este un adevărat miracol pentru mine. De ce nu mi-ați dezvăluit-o mai curând?
Am păzit-o cu toată strășnicia.
Dacă ar fi adusă la cunoștința celor din jurul regelui, asta m-ar costa viața. Un singur prieten aveam la Londra, dar a murit acum 3 luni. Iată și 2 scrisori ale defunctului meu prieten, Sir William Arthur, în care mă anunță că e pe cale să obțină iertarea pentru mine.
Deci William Arthur?
Da.
Pe fiul lui, Lordul Arthur, îl cunoașteți?
L-am văzut când era copil. Aș dori mult să-l întreb dacă nu cumva tatălui i-a vorbit despre mine.
Domnule Conte, Lordul Arthur este cel mai drag și credincios prieten al meu.
Milord, vă rog să nu-mi expuneți viața. N-aș vrea să mor acum de mâna călăului.
Nimeni nu se va atinge de dumneavoastră. Veți trăi în liniște, în casa mea, până se vor lămuri toate. Aici nu vă cunoaște nimeni și nimeni nu va ști cine sunteți.
Dar nu vreau să trăiesc ascuns ca o fiară. Sunt deprins să trăiesc în aer liber.
Aveți cuvântul meu că voi face totul pentru a vă dobândi libertatea. Lordul Arthur va susține și el cauza dumneavoastră. Să mergem în întâmpinarea Pamelei.
Milord.
Pamela!
Da, Milord.
Unde erai?
Îmi făceam pregătirile de plecare, Milord.
Mm-hmm. Când pleci?
Astă seară.
N-ar fi mai bine să pleci chiar acum?
Cum?
Gaby!
Ce poftiți, Milord?
Poruncește să fie pregătit apartamentul logodnicei mele.
A logodnici?
Da, da,
pentru
da.
Când, Milord?
Pentru astă seară.
O logodnică? Și de ce atâta grabă?
Așa trebuie, Gaby. Fă ca apartamentul logodnicei mele să fie împodobit cu măreție. Iar mine să-i chem pe croitor și venegustor ca să fac comenzi.
Milord, iertați-mi îndrăzneala că vă întreb. Cine e logodnica dumneavoastră?
Oh, îți răspund bucuros, Gaby. Este contesa Ospen, fiica unui gentilom din Scoția.
Dar de ce? De ce plângi, draga mea, Pamela?
Aș vrea să vă știu fericit, Milord.
Oh, sunt fericit, Pamela. Gaby, da. te rog, fă tot ce ți-am spus.
Mă duc, Milord.
Acum, Pamela, când am rămas singur, te întreb. Vrei să afli numele logotnicei mele?
Dacă îmi porunciți să-l aflu.
Da. Logotnica mea se numește Pamela.
Nu înțeleg. Tată, fieți milă.
Pamela.
Fieți milă să plecăm imediat de aici. Să plecăm cât mai departe de casa asta.
De ce Pamela? Dar ce s-a întâmplat?
Stăpânul își bate joc de mine.
Lord Bounfield?
Da, chiar el.
Pamela, Lordul Banfield este logotnicul tău?
Tată!
Îți spusesem că trebuie să-ți dezvălui o taină. Iată, eu sunt contre Ospen. Am fost silit să-mi ascund numele și rangul.
Da. Simt că nebunesc.
Pamela!
Lord Banfield, vă implor, ce se întâmplă?
Nu se întâmplă nimic rău, iubita mea logotnică. Din potrivă, a răsărit soarele pentru noi toți.
La 43 de ani născoceam și scriam piesele cu multă ușurință, dar eram om ca tot omul. Râvna la lucruri îmi zluncinase sănătatea. M-am îmbolnăvit și mi-am plătit astfel nebunia. În cursul unui an dădusem 16 piese. Directorul nu mi le ceruse, dar profitase de pe urma lor. La ce mi-a folosit toată truda? Niciun ban peste când ne înțelesesem să primesc pe an, nici cea mai mică gratificație. Nu mă rămânea alt mijloc decât tipărirea operelor mele. Dar cine ar fi crezut? Medeboc s-a împotrivit. Acest om îmi contesta drepturile de autor, chipurile, pentru că mi-ar fi cumpărat piesele. Iubeam prea mult tihna ca să o jerfesc interesului, mulțumindu-mă cu îngăduința de a tipări în fiecare an un singur volum din comediile mele.
Prieteni, știți noutatea?
Despre ce e vorba?
A sosit Goldoni!
Puțin îmi pasă ce mă încălzește asta!
Mi-ar face plăcere să-l văd.
Chiar aici e vedea.
Am, e un mare scriitor, e autorul frumoaselor comedii care se joacă fără mască.
Aș, s-a zis cu el, și-a golit sacul. I s-au sfârșit rezervele.
Și am scris La Locandiera, Hangița. Succesul piesei a fost atât de strălucit încât a fost pusă pe aceeași treaptă, ba chiar mai presus de tot ce scrisesem în acest gen în care artificiul cumpănește intriga. Toți m-au încredințat că nu scrisesem până atunci nimic mai firesc și mai bine condus și că acțiunea piesei e completă și susținută în chip desăvârșit. Luați aminte, confrați, nu se află alt mijloc de a vă răzbuna pe public decât acela de a-l sili să ne aplaude.
Bine!
Domnilor, ce v-a apucat?
Faceți loc!
Ei, domnilor, ce faceți? Stați încetați,
vă rog, domnule,
domnule
conte, vă rog!
Fugi de aici,
nemernico!
Fugi!
Uite, bine, o spadă întreagă și-a făcut un cioc!
Și toate astea numai din cauza dumitare!
Din cauza mea, domnule?
Cam așa! Cavalerul este îndrăgostit de dumneavoastră! Eu îndrăgostit? Da? Minți! Mai ține-o! Mai ține!
Domnul cavaler e îndrăgostit de mine? Vai, dar ce glumă mai e și asta? Vă înșelați cumplit! Nu, încetați! Îndrăgostit de mine, domnul cavaler, când el singur spune că nu e așa, unde mai puneți că făcând această mărturisire așa, în fața mea, nu numai că mă lovește în inimă, dar mă și jicnește! Vă voi spune adevărul! Dacă izbuteam să-l fac pe cavaler să mă iubească, să vârșeam o faptă de care m-aș fi putut făli? Ei, n-ar fi fost puțin să-l văd la picioarele mele pe omul ce se lăuda că nu poate să vadă femeile în ochi. Am încercat să-l fac pe domnul cavaler să se îndrăgostească de mine. Da, dar n-a fost schip. Nu este așa, domnule cavaler?
Și eu, care nu pot vorbi cu toți ăștia în jurul meu.
Uite-te la el, Mirandolina, face fețe.
Mirandolina, cavalerului nu-i vine să spună nu?
Nu, domnule marchiz, domnul cavaler n-a iubit niciodată. Ce, nu știe dumnealui câte parale facem noi, femeile? Da, dumnealui nu-i ca ceilalți. Nici în vorbe nu se încrede, nici pe lacrimi nu pune temei, că despre leșine.
Așadar recunoști că lacrimile femeilor sunt prefăcute, că leșinilor e mincinos. Jur pe cea mai sfânt că o asemenea înșelătorie ar merita un pumnal în inimă.
Dacă o să vă înfierbântați așa, pe drept cuvânt că acești cavaleri vor crede că sunteți îndrăgostiți de mine.
Îndrăgostiți, slavă! Degeaba vrea el să ascunde.
Se vede după voi.
Nu e adevărat, nu? Domnule conte, cu altă ocazie îți jur că n-ai să mă găsești fără spadă. Iar cioptul ăsta de spadă îl arunc la picioarele marchizului.
O clipă! O clipă, domnule cavaler! Bunul dumneavoastră renume fiind în joc, trebuie să dovediți acestor domni că nu sunteți îndrăgostiți de mine.
Cum anume?
Cel mai temeinic semn al iubirii este gelozia. Cine nu e gelos, cu siguranță că nu iubește. Dacă domnul cavaler m-ar iubi cu adevărat, n-ar putea îngădui ca eu să fiu a altuia.
A cui vrei să fii?
A aceluia pe care mi l-a ales tatăl meu. Și acesta e Fabrizio, cu care am să mă logodesc chiar în fața dumneavoastră.
Marchize, dacă Mirandolina alea pe Fabrizio, înseamnă că nu-l iubește pe cavaler.
Așa e, dragul meu.
Dacă vă luați, vă dăruiesc 300 de scuze.
Mirandolina, e mai bine azi un ou decât mâine o găină. Luați-vă și vă dăruiesc 12 țechini.
Vă mulțumesc, domnilor. Numai că eu de zestre n-am nevoie. Sunt o beată fată, fără grație, fără strălucire. Și nu pot trezi sentimente de dragoste oamenilor suspuși. Pe când lui Fabrizio îi sunt dragă. Și eu pe el îl iau, chiar dacă e sărac lipit.
Bine a furisit-o. Mărită-te cu cine vrei. Știu bine că m-ai păcălit. Știu bine că te bucur că ai fost în stare să mă umilești. Blestemate să-ți fie lingușirile, blestemate să-ți fie prefăcătorile. M-ai făcut să văd de ce sunt în stare femeile. M-ai făcut să pricep chiar pe pielea mea că pentru a le învinge nu-i destul să le disprețuiești, ci trebuie să fugi din calea lor.
Oh, bine că am scăpat de el. Tăcere, domnilor, tăcere. Hai, Fabrizio, dă-mi mână.
Mână? Mai ușurel, doamnă. Te joci de-a dragostea cu alții și vrei ca eu să te iau de nevastă.
Nu fi prost, Fabrizio. A fost o glumă. A trecut. Ce vrei? Eram singură. Nimeni care să mă țină de scurt. Iar pe dumneavoastră, domnilor,
da,
vă rog să vă căutați alt han.
Cum?
Domnule Conte.
Eu?
Domnule Marquis.
Măștile, cele patru măști ale comediei de arte, mă despart de voi, dar nu vă distrug. Păstrez caracterele. Ele trebuie să evolueze adevărat, omenește, ca în viața cea de toate zilele. Să stăm de vorbă, pantalone.
Aici, maestre, întotdeauna venețian, negustor.
Brighella, Charlechino, cei doi țani.
Prezent! Bergomes! Brighella e valetul intrigant, Michel, Pungaș. Se mai numește Fenocchio, Fricchetto, Scapè.
Arlecchino sau Trufaldino? Grodelino, Merzettino sau Trecaninio? Prostănac cinstit. Pălăria e măsura sărăciei lui, iar coada de iepure care împodobește mai e și astăzi purtată de țăranii din Bergamo.
Doctorul!
Învățat al Universității din Bologna, joc împreună cu pantalone rolurile celor doi bătrâni, rolul tatălui și celelalte roluri de compoziție.
Masca zădărnicește întotdeauna manifestările actorului care poartă prin ea mereu, mereu aceeași față. Zadarnic gesticulează și schimbă glasul, niciodată nu va face prin trăsăturile feții, care sunt tălmacii inimii, feluritele simțăminte ce-i frământă sufletul. La greci, la romani, măștile erau un fel de portavoce închipuite pentru ca personajele să fie auzite în vasta întindere a amfiteatrilor. În acele timpuri, pasiunile și simțămintele nu căpătaseră subtilitatea cerută în zilele noastre. Astăzi, spectatorii vor ca actorul să aibă suflet, iar sub mască, sufletul e ca focul sub cenușă. Iată de ce plănuisem să schimb măștile comediei italiene și să înlocuiesc farsele cu comedii. De pildă, Bădăranii. E vorba de patru burghezi din Veneția, de aceeași condiție, cu aceeași avere și având toți patru același caracter, oameni năzuroși, sălbatici, ce păstrează numai obiceiurile străvechi și disprețuiesc moda, plăcerile. În loc să facă piesa monotonă, această asemănare de caracter întregește o imagine cu totul nouă și foarte hazlie, căci fiecare dintre cei patru apare cu trăsături personale.
E cinstea în joc, cinstea mea. E vorba, să nu zic vorba aia, de numele casei mele, de faima unui om ca mine. Dar ce o să se vorbească despre mine, despre Lunardo Crozzola?
Nu te mai necăji cu metre. Ce vină ai dumneata? Femeile poartă toată vina. Dumneata, dă-le o pedeapsă strașnică și toată lumea o să te admire.
Nici vorbă că trebuie să dai o pildă cumplită. Ești dator să arăți și celorlalți bărbați cum știi să pedepsească un adevărat bărbat.
Și pe urmă n-au decât să spună că suntem bădărani.
Să ne facă și sălbatici.
Nevasta mea e vinovată.
Nu mai ea.
Pedepsește-o.
Și după ea prefăcută aia mică.
Mune-o cu botul pe lală.
Iar nevasta dumitale Jupâncanciano vine după ele, în rândul al treilea, că le-a cântat în strună.
Păi am să... Am să-i... Am să...
Și-a dumitale, frate Simon, le-a ținut isun.
Nici o grijă, o să plătească.
Da, 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 prieten, da. Numai că trebuie să ne sfătuim, să vedem cum, cum să plătească.
Cu fata e ușor, am cugetat și am hotărât. Întâi și întâi să nu zic vorba aia, adio măritiș mic, să nu se mai gândească la așa ceva. Nu mai mărit câte zile o avea.
Câte zile cine? Ia sau dumneata? Ia să nu zic vorba aia.
Așa da, așa e bine.
O trimit să stea închis între patru ziduri, într-un loc departe de lume și gata. Da, cu nevestele să nu zic vorba aia. Ce putem face? Cum? Cum le pedepsim? Hai, aud.
Ca să vorbesc cinstit... Nu prea știu cum.
Cel mai bun lucru e să ne închidem și pe ele tot între patru ziduri și într-un loc și mai retras. Și le-am dat gata.
Asta ar fi, dacă te gândești la vorba aia, o pedeapsă mai mult pentru noi decât pentru ei.
Da,
afară de asta e cheltuială. Și apoi, oricât ar fi ele de izolate acolo, vor avea chiar între patru ziduri mai multă distracție și mai multă libertate decât o au în casa noastră. Păi nu judec bine, frate Simon.
Ba, judeci foarte bine. Mai ales că nici eu și nici tu nu le lăsăm să zburde cum le place ca prietenul Canciano.
Păi ce să fac, ce să fac? Recunosc, aveți dreptate. Oh, de-am putea să le ținem în casă, închise într-o odaie, bine ar fi. Și nu zic să nu le scoatem câte puțin, să mai vadă și ele lumina zile, așa la vreo sărbătoare. Dar asta numai împreună cu noi. Și pe urmă, iar să le tragem zăvorul. Ah, de s-ar putea să nu le vadă nimeni și să nu vorbească o vorbă cu nimeni.
Femeile închise și să nu vorbească cu nimeni, da. Să le iei femeilor piuitul. Păi cu o pedeapsă ca asta le faci să crape în trei zile.
Să crape? Cu atât mai bine.
Stai, că niciunul din noi nu vrea să fie zbir. Și apoi află neamurile și ne ridică o lume întreagă în cap. Ne silesc să le dăm drumul și ne mai scoate pe deasupra. Și că suntem bădărani, mojiți,
urși,
câini.
Și după ce nevoie de nevoie le-ai dat drumul, își ia și mai rău nasul la purtare. Și poftește, și poftește să mai fii stăpân și să mai ridici glasul în casa ta.
Așa e, cum am pățit-o eu cu a mea.
Cel mai bine ar fi să le tragem, să nu zic vorba aia, o sfântă de bătaie.
Da. Ca orice om de omenie. Și urle lumea cât o vrea.
Dar dacă se răzvrătesc împotriva noastră...
Dar să știi că și asta se cam poate.
Eu știu ce spun, că de să-mi sta împățit.
Așa ceva ne-ar pune într-o încurcătură grozavă.
Păi vă dați seama. E drept acum că sunt și oameni care își păruiesc nevestele, da? Dar credeți că în felul ăsta le pot stăpâni? Pe naiba! Se poartă și mai prost ca să-ți facă necaz. Până nu le omori, n-ai făcut nimic.
Da, e... Da, de omorât nu face.
Da, nici gând. Pentru că... De... Ce mai... Oricum ai suciu, oricum ai învârtiu, poți trăi fără femeie. Da.
Și ce plăcere ar fi în viață să ai acolo o femeie bună, blândă, supusă și mai ales tăcută. Păi n-ar fi bine luale ar dracu de păcătoasă.
Hei, mie îmi spui, eu am avut parte de asta odată. Prima mea nevastă săracă, era un înger. Asta e un șarpe.
E, dara mea, vrea să facă tot, după cum o taie capul.
Parcă eu degeaba strig, degeaba urlu.
Dar cum o sucești, cum o învârtești, dai numai de rău. Dar, în fine, până azi răul mai puteai suporta. Însă isprava de azi, că acum, chiar că zic vorba aia, le întrece pe tot. Vreau să fac ceva și nu știu ce să fac.
Primit-o la părinți.
Nacio,
ca să intru singura lor.
Ei, trimite-o să se departe de aici, trimite-o la țară.
Și mai și, îmi face praf venitul în 4 zile.
Pune pe cineva să-i vorbească, dar cineva care să știe soție la respect.
Degeaba, nu vrea să știe de nimeni.
Încearcă de incuieri ochiile.
Da.
Juvaiericale.
Așa.
Ține-o din scurt. Umilește.
Am încercat. E mai rău ca oricând.
E bine, bine, cumete. Atunci lasă că am înțeles. Fă așa.
Așa. Așa cum?
Mulțumește-te cu ea așa cum e.
Mi se pare și mie că ăsta e singurul leac.
Asta o știu și eu de mult. Că al leac după ce o face de oaie nu există. Dar asta e prea din calea afară. Să-mi strice mie bunătate de fată, să-i aducă un băiat în casă, că e chiar cel pe care eu îl hotărâsem de bărbat. Da, asta e adevărat. Dar de unde știa dumnea ei că... Acu, zic vorba aia, ce cocea în gândul meu. Da, chiar îi dădusem eu ceva de înțeles cu măritișul. Dar ce, nu mă puteam răzgândi? Nu se putea întâmpla să nu ne înțelegem? Să ne mai târguim câteva luni, poate câțiva ani? Ce, eram eu grăbit să mă mărit? Și ea, tronc, mi-l aduce în casă și încă cu mască. Au să pună la cale o întâlnire, să-i lasă să stea de vorbă. Fata mea, o porumbiță nevinovată. Nu mă mai pot stăpâni să știu de bine că... Să nu zic vorba aia, că mor și tot trebuie ca să... Vorba aia să... Să o usture la ficați.
Și numai scorpia de nevastă mea e vinovată.
Și trăznita lui Canciano. Să nu zic vorba aia.
Așa e, dar mi-o plătește. Mi-o plătește ea.
Sper că am dovedit cât sunt de inepuizabile caractere.
Am transmis emisiunea Jurnale și memorii. Fragmentele din piesele lui Carlo Goldoni fac parte din Fonoteca de Aur a Teatrului Radiofonic. Au interpretat Mihai Fotino, Demrădulescu, Rodica Tapalagă, Gina Petrini, Nicolae Lucian Botez, Victor Strengaru, Ion Pascu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Dan Puican.